რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. წლის დასაწყისში Human Rights Watch-მა 2017 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც სხვა 90 ქვეყანას შორის საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობაც განიხილა. ანგარიში მოხდა დარღვევები საპარლამენტო არჩევნებისას და ასევე სამართალდამცველების მხრიდან და პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტები. ანგარიში ნათქვამია ასევე, რომ სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ქსელებზე უშიშროების სამსახურების თავისუფალმა წნომამ რისკის ქვეშ დააყენა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. ანგარიში მოხდა აგრეთვე რუსთავი ორის, ვანო მერაბიშვილის საქმე და ასევე კაბელების საქმე. ყველა ამ საქმეს გაგვახსენებს დღეს ალბათ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივების თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაძე, რომელიც ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება. განაცემისა, რომელიც ეძღვნება ადამიანის უფლებების დაცვის თემას 2016 წელს. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების 1 საათში ახალი წლის დადგომასთან ერთად ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წელს, საუბრობთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე. შევეხეთ ფაქტობრივად ცხოვრების ყველა სფეროს, შეიძლება ითქვას, დაგვრჩა ადამიანის უფლებები და მედია. მედიის შესახებ ხვალინდელ განაცემაში ვისაუბრებთ ნინო დანელიასთან ერთად. აქვე ვიტყვი, რომ Human Rights Watch-ის შეფასებით მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მზარდ საფრთხეს, ადამიანის უფლებებს მზარდ საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები რუსეთში, თურქეთში და ჩინეთში, ასევე პოპულისტური პარტიების გაძლიერება დასავლეთში. მოდით დავიწყოთ გადაცემა თეატოფურიას სიუჟეტით, ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტით ამ თემაზე, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 13 იანვარს გავიდა.
პროექტის ავტორი მალხაზ ბაძაღუა ამბობს, რომ სამართლის მეცნიერების განვითარებამ ტერმინოლოგიური პრობლემები წარმოქმნა. ბევრი წინააღმდეგობა და გაუგებრობა იყო კრიმინოლოგიაში, ბევრი უცხო სიტყვა და შეუსაბამობა პროგრამებს შორის. ასევე პრობლემები ამა თუ იმ ტერმინის სხვადასხვანაირად გაგების გამო. სწორედ ამ ყველაფრის გამო დაიწყო კვლევა, რომელიც საბოლოო ჯავახიშვილის ბარათებით დამთავრდა.
წავაწყდით, ასე ვთქვათ, ასე მივაკვლიეთ, ნუ შეიძლება ცოტა ისიც სიტყვებია, ტერმინებია, მაგრამ ნახეთ სწორედ ეს მასალები. მასალები, რომელიც არის ძალიან უხვად. 3500-მდე ტერმინია სამართლის დარგში, რომელზეც უმუშავია ბატონ ივანეს, უმუშავია სხვადასხვა წყაროებიდან და როგორც შემდეგ ნახეთ, ჩვენ და არის ალბათ ცნობილია თქვენთვისაც, რომ სამართლის ისტორიის წიგნში ის აღნიშნავს წინა სიტყვაში, რომ ის აპირებდა იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოცემას და ბოლო, ესე იგი, დაურთავო ამასთანო თავის ტომეულს აურთავო. მაგრამ გაურკვეველი მიზეზების გამო ეს არ მოხერხდა.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ზაზა აბაშიძე ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ეს წიგნი სამართლისა და ეკონომიკის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს გამოადგებათ. წიგნში პირდაპირ ფოტოების სახითაა გადმოტანილი ის ბარათები, რომლებზეც ესა თუ ის ტერმინია დაწერილი. ბარათები თავად ივანე ჯავახიშვილის მიერაა დამზადებული. ივანე ჯავახიშვილის პირად არქივში, რომელიც ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული, მსგავსი ბარათების რაოდენობა 10,000 ცილდება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლის მანუჩარ გუნცაძის თქმით, ამჯერად ალბომში მხოლოდ მათი ნაწილი მოხვდა. ასევე შეიქმნა ამ ბარათების ციფრული ვერსიებიც, რის გამოც შემდეგ კვლევარს უკვე კომპიუტერულად შეეძლება მასალაზე მუშაობა.
კონკრეტულ ტერმინს აქვს რამდენიმე მნიშვნელობა სხვადასხვა წყაროში შეიძლება და ამ ბარათებზე მოცემულია თვითონ ის მაგალითები, საიდანაც ეს ტერმინებია ამოღებული და მოცემულია ბიბლიოგრაფიაც, რით ხელმძღვანელობდა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნეს ფაკულტეტის დეკანი თეიმურაზ ბერიძე საუბრობს ტერმინებზე და მათ სხვადასხვა მნიშვნელობაზე, იურიდიული თუ ეკონომიკური მნიშვნელობით. მაგალითად,
ალბომის 33 გვერდზე საუბარია ზღვენზე, 55 ქთამზე. სამართლებრივად ეს დაჯადია, ქთამი განსაკუთრებით. აქაც არის ეკონომიკური შინაარსი. ვინაიდან ზღვენის გამცემი შესაბამისად ქთამის მიმცემი, როგორც წესი ელოდება ეკონომიკურ სარგებელს, ან რომელიმე სხვას, რომელსაც ყოველთვის არ მოაქვს დადებითი ეფექტი ეკონომიკაში.
ივანე ჯავახიშვილზე საუბრისას მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ მის განსაკუთრებულ განათლებას სხვადასხვა სფეროებში. ივანე ჯავახიშვილი მუშაობდა როგორც ხალხური მუსიკის ისტორიაზე, ასევე იურიდიულ თუ ეკონომიკურ ტერმინებზე, რისი შედეგიცაა ეს ალბომიც. შოთა ფაფიაშვილი, საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, ამბობს, რომ ივანე ჯავახიშვილმა საფუძველი ჩაუყარა ქართული სამართლის ისტორიას და ამ საგანს უნივერსიტეტში თავადაც ასწავლიდა. ფაფიაშვილის თქმით, დაქტილოსკოპიასთან დაკავშირებული ასთა სხვადასხვაობის დროს სწორ პასუხს სწორედ ჯავახიშვილთან მიაკვლია. კერძოდ, კრიმინალისტების ნაწილი ამბობდა, რომ დაქტილოსკოპია, რომელიც თითის ანაბეჭდის მიხედვით პიროვნებას ადგენს, უძველესი დროიდან მოდის. ამის დასტურად მოჰყავდათ ქვაზე ამოკვეთილი ხელის ნიშანი. ჯავახიშვილი კი განმარტავს, რომ ასეთი ქვები უბრალოდ საზღვრის პირას იდგმებოდა და ადამიანი მის დანახვაზე უნდა შეჩერებულიყო.
წავაწყდებით მის ნაშრომებში ისეთ საკითხებს, როგორიც არის: რას ნიშნავდა ადრე ჯურის დასმა დოკუმენტზე, რას ნიშნავდა თქვათ ხელის დართვა და ასე შემდეგ.
ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი სერგო ვარდოსანიძე ამბობს, რომ 1917 წელს, როდესაც საქართველოს ავტოკეფალია გამოცხადდა, საჭირო გახდა რამე კანონის შემუშავება, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოში საქართველოს ეკლესიის უფლებლივ მდგომარეობას დაამტკიცებდა.
სწორედ ივანე ჯავახიშვილმა და ზურაბ ავალიშვილმა დაწერეს დროებითი მართვაგამგეობის დებულება უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს ეკლესიისა და ირაკლი წერეთლისა და კარლო ჩხეიძის მეშვეობით დაამტკიცებინეს მაშინდელ მთავრობას, დროებით მთავრობას. თუ ეს დოკუმენტი არ შემუშავდებოდა ივანე ჯავახიშვილის და ზურაბ ავალიშვილის დახმარებით, ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია ჰაერში გამოკიდებული დარჩებოდა.
ივანე ჯავახიშვილის შვილიშვილი, თარხუჩ ჯავახიშვილი პაპის შესახებყვება. ის ივანეს გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ დაიბადა. შესაბამისად თავად არ მოსწრებია. თუმცა გადმოცემით იცის, რომ ივანე ჯავახიშვილი შინ თუ გარეთ ყველასთან ერთნაირად ცდილობიანი ყოფილა. ზოგადად იმ დროს ადამიანები გაცილებით ავაზიანები იყვნენო, ამბობს თარხუჩ ჯავახიშვილი. ამის მაგალითად კი ივანესა და ნიკო მარის მიმოწერა მოხავს.
ბოლომდე ეს თქვა პატივს ესცემ ძალიან მნიშვნელოვან და დიდ მეცნიერს და ამავე დროს როგორც მის მასწავლებელს, ესე იგი ვამბობ ივანე პატივს ესცემ და მე კი ნიკო მარს, მაგრამ აი როდესაც საქმეზე მიიგებოდა, ის მოსადმე აბსოლუტური პრინციპულობა იყო და იქ ეუბნება, რომ ხო აი გადაწყვეტილია, რომ თქვენ უარს გეუბნებით.
ამ წერილის ბოლოს კი მიწერილია: იმედია, ეს უარი ჩვენს პირად ურთიერთობაზე არ აისახებაო.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, to the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, to the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arrive.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი არის ჩვენთან, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივების თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაძე, და ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წელს საუბრობთ ადამიანის უფლებების დაცვაზე. გადაცემა უკვე დაგეგმილი ჰქონდა, როდესაც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა თავისი ახალი დასკვნა. ძალიან საინტერესო დასკვნა არის, საქართველოს გარდა ზოგადად საინტერესო არის, და იქ ერთი დეტალია ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, რომელშიც ნათქვამია ადამიანის უფლებების უფლებებსო საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები რუსეთში, თურქეთში და ჩინეთში, და ასევე პოპულისტური პარტიების გაძლიერება დასავლეთში. სანამ საქართველოზე გადავიდეთ, და მე ვფიქრობ, რომ მაინც გარემო ერთი არის, სამყარო ერთია და ტენდენცია აშკარა არის ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით, ვეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ მსოფლიო მართლაც შეიცვალა 2016 წელს?
Ну, ტენდენცია შედარებით ადრე დაიწყო. ფაქტია, რომ ბოლო 5-6 წელიწადია ნელა უფრო და უფრო მძლავრობენ სოფლიო სხვადასხვა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც საკუთარ პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად აქტიურად იყენებდნენ სიზურვილის ენას, ხშირ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდნენ იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს, რომლებიც სწორედ დასავლეთმა დიდი ქარტეხილებისა და ბრძოლის შედეგად მოიპოვა. და ფაქტია, რომ 2016 წლის განმავლობაში არაერთ სახელმწიფოში ამ პარტიებმა არამარტო გაძლიერდნენ, არამედ სერიოზულად დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ საკითხი, რამდენად შეინარჩუნებდა ხელისუფლებას ამა თუ იმ სახელმწიფოში ლიბერალური პარტიები. ქონდა, ეს ვთქვათ, ამ კუთხით ცოტა მოულოდნელობებიც, იყო საზოგადოებაში მაგათაც წმენა, რომ ვთქვათ, დღეს უკვე ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვერ დაამარცხებდა ჰილარი კლინტონს, რომელიც უფრო ლიბერალი, ესე ვთქვათ, ბევრად ლიბერალი კანდიდატი იყო, ბუნებრივად ლიბერალი კანდიდატი იყო, ესე ვთქვათ. თუმცა პირადად ფიქრობდი, რომ ტრამპი გამოიმარჯვებდა,
ესე
ვთქვათ, კი ჩემი პროგნოზი გამართა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც გარკვეული ტენდენციის ნაწილი, რომელიც
მომდის სისტემამ ზათ იყო ტრამპის მისაღებად.
კი, ეს იყო პროტესტიც, როგორც ამბობენ ხოლმე ჩვეულებრივი ადამიანების პოლიტიკოსებისადმი, რომელსაც დაკარგეს ადამიანების მაჟისცემის შეგრძნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, არავარ სკეპტიკოსი და ავთვლი, რომ ეს მარცხია ლიბერალური ღირებულებების ან ლიბერალური მოძღვრებების ზოგადად. პირიქით, ეს ეტაპია, რომელსაც აუცილებლად გაივლის სამყარო და არც
იმას. მაგრამ ამ ეტაპზე ძალიან ბევრი მსხვერპლი შეიძლება მოხდეს.
მე არ ვფიქრობ, რომ თუნდაც ტრამპი და ამერიკული დემოკრატიული სისტემა იქნება იმდენად მორყეული, რომ ეს რეალურად იმ საკუთარ პოპულისტურ დაპირებებს, რომელსაც არჩევნების წერ ვისმენდით, აქცევს რეალურ პოლიტიკად. იმიტომ რომ ჩვენ მისი პრეზიდენტად არჩევის შემდგომ მომდენო დღესვე თვალსაჩინოდ მოვისმინეთ, რომ მისი რასაც ლაპარაკობდა მხოლოდ მცირედ მაგათაც, როცა საუბარი იყო კედლის მშენებლობაზე მექსიკის საზღვარზე, ხო, მათქვა, რომ ეს კედელი ნაწილი აშენებულია უკვე, როცა საუბარი იყო ადამიანების დეპორტაციაზე, თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მათქვა, რომ სულ აპირებს რაღაც მილიონით გაზარდოს დეპორტანტარიც, როცა უამას ხელისუფლების დროს დაახლოებით 3 მილიონამდე ადამიანის დეპორტაცია ეს განხორციელდა. ანუ ეს არის რაღაც ადამიანებისადმი გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჯგუფების, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, ასე ვთქვათ, აგორებული პიარი, ასე ვთქვათ, რომელიც ეფექტურად გამოიყენეს პოლიტიკოსებმა. სამწუხაროდ ევროპაშიც იქ საფრანგეთი ავიდა ლეპენის პარტია, რომელიც დღითი დღე ძლიერდება, არის სხვადასხვა სახელმწიფოებში, ხო, ეს მარტო არ არის. რა თქმა უნდა, ესეთ პარტიების გაძლიერება საფრთხეშემცველია ლიბერალური აზროვნებისთვის, ლიბერალიზმის მიზნობრივად, როგორც იდეოლოგიისთვის, საფრთხეშემცველია ადამიანის უფლებებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ არ ფიქრობ და ამჯერა, რომ ეს ეს გარდატეხვა შეიტანებენ, ესეთ პარტიებს აბლო ჯამში გამოიმარჯვებენ ეს ძამჯერ.
ეს ეკონომიკური მიზეზებია მხოლოდ, აი რატომ მოხდა ეს ხოლმე.
ხო, ალბათ ეს ჩემ მე არ ვიქნები ბოლომდე კვალიფიციური შევაფასო ეს საკითხი, მაგრამ ჩემ დილეტანტურ ეს თქვა წარმოდგენებით აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია ერთმანეთთან დაკავშირებული, მათ შორის მე ფიქრობ ეს გამოწვეულია სწორედ ევროპის და წინა ამერიკის შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტის არააქტიური ჩარევით მსოფლიო აზიის ცენტრალური აზიის და ახლოაღმოსავლეთის ქვეყნებში არსებულ კრიზისებში, რამაც საბოლოო ჯამში განაპირობა შემდგომ დევნილ ტოლთა დიდი ნაკადები, რომელმაც მეორე უკუ რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. ამიტომ ფიქრობდი და მხარს უჭერდი ყოველთვის პოლიტიკას, რომელიც მიმართული არის თუნდაც სირიაში მართული იქნებოდა კონფლიქტში დროული ჩარევისაკენ დასავლური ცივილიზაცია, დასავლური ქვეყნების. ფაქტია, რომ ეს მსხვერპლს გამოიწვევდა, მაგრამ მსხვერპლი იქნებოდა გაცილებით ნაკლები, ვიდრე გვაქვს დღეს, ან ვიდრე მივიღეთ ვთქვათ ისისის გაძლიერებით და შექმნით ამ ტერიტორიებზე. ესე რომ მე კარგად მესმის იმ ადამიანებს, რომლებიც აკრიტიკებენ ხოლმე ამერიკის, აკრიტიკებდნენ ამერიკის ხელისუფლებას მსგავსი ოპერაციების გამო, ვთქვათ ავღანეთში, ან სხვა სახელმწიფოებში ში, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ კარგად დაგვანახა ბოლომოვლენებმა, რომ დიახ ესეთი ოპერაციები იყო ბევრად გამართლებული, იმიტომ რომ თუკი ამას არ გააკეთებს და სოფლიოს თუკი არ ეყოლება პოლიციელი, ჩვენ მივიღებთ მაშინ სოფლიოში ძალიან ბევრ ყაჩახს, რომელიც გაცილებით მეტ ადამიანს, უდანაშაულო ადამიანის ოცხლა შეიწირავს და ეს სცენად იქცევა არა მარტო იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ეს შიგნით არის ცენი, არამედ მოედება დანარჩენ სოფლიოს.
აი, თქვენი ორგანიზაციის კვლევები გვაქვს ახლა წინ და ვკითხულობთ, რომელიც თქვენ მოიტანეთ. ერთ-ერთი არის აი ეს წითელი წიგნი სიძულვილი სენის გამოყენება. სანამ უშუალოდ საქართველოსე გადავიდოდეთ, უბრალოდ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ საქართველოსე, ძალიან ბევრი ჩემი რესპონდენტია გადაცემის სტუმარი სიძულვილი სენის გამოყენებას და გაძლიერებას, შეიძლება ასე ითქვას, უკავშირებს რუსეთის ფაქტორს. ანუ აქ რუსეთი დასახელებულია არის პირდაპირ Human Rights Watch-ის შეფასებაში ლიდერები რუსეთში, თურქეთში და ჩინეთშიო, ხო? ასე ამეთ, მაგრამ საქართველოსე ეს უშუალოდ აის ხება. 2016 წელი ამ თვალსაზრისი თუ იყო მნიშვნელოვანი და თუ ჩანდა ეს?
კი, სიძულვილი სენის გამოყენება საქართველოში ზოგადად სიძულვილის ენა ცუდია, ყველა ამას ამბობთ, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის მხარს უჭერდა პოზიციას, რომ არ უნდა მომხდარიყო სახელმწიფოში სიძულვილის ენის კრიმინალიზება, მიუხედავად იმისა, რომ ეკრის რეკომენდაციაც მსგავსი ხასიათის არის საქართველოს დამიმართებაში, ანუ საუბარია რასმის წინამდებ ბრძოლის ევროპულ კომიტეტზე, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ქართული გამოწვევა აბსოლუტურად განსხვავებულია. საქართველოში სწორედ დომინანტი ჯგუფები არიან ხოლმე ხშირად მხარდამჭერები სიძულვილის ენის კრიმინალიზების მოთხოვნის, რადგანაც თვლიან, რომ სწორედ მათ დასაცავად იქნება შემოღებული მსგავსი მექანიზმები, თორე ჩვენ ხედავთ მეორე მხრივ არათუ სიძულვილის ანამატ არამედ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს არა დომინანტი ჯგუფების მიმართ, მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რომელზეც სახელმწიფო რეაგირება არ არსებობს. ამიტომ თუ ესეთ კანონს მივიღებთ ჩვენ მეწინააღმდეგეებით, ამავდროულად სიძულვილის ენას ვთქვით, რომ ეს არის ძალიან ცუდი მოვლენა და გვაქვს რეკომენდაციები სახელმწიფოსკენაც, რომ სახელმწიფო ადმირომ საჯარო სამხელეების მიმართ გარკულ დისციპლინურ ზომებით არდებოდეს ხოლმე, თუ კი ისინი იყენებენ სიძულვილის ენას, ეს იქნება ქსენოფობია, ეს იქნება ჰომოფობია,
როგორი ზომები, აი რას თავად
დისციპლინური, როცა საუბარია საჯარო მოხელეზე, ის წარმოადგენს არა საკუთარ თავს და საკუთარ იდეებს, არ მოწამდგეს სახელმწიფო სამსახურს და როდესაც ის იყენებს ლექსიკას, რომელიც აკრინებს, ხელს უწყობს დისკრიმინაციას, ახალისებს სხვადასხვა ჯგუფის ადამიან, შეურაცხყოფს ამა თუ იმ ჯგუფს, ეს იქნება ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური ორიენტაციის, სქესის ან სხვა ნიშნით, ბუნებრივია ესეთი პირები პასუხს უნდა აგებდნენ დისციპლინური წესით. რა შეეხება პოლიტიკას, დიახ, ჩვენი პოლიტიკა გაძლიერებულია სიძულვილის ენით. პარტიები, რომლებიც ცდილობენ არ გამოიყენონ მსგავსი ლექსიკა, ანუ უფრო ნაკლებად გამოიყენონ მსგავსი ლექსიკა, საზოგადოების ნაწილში არც თუ ისე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ, ჩვენც რამოდენიმე ესეთი პარტია. ერთადერთი პარტია, რომელიც ცდილობდა წინასაარჩევნო პერიოდში თავი შეეკავებინა სიძულვილის ენის გამოყენებისაგან და ან დაპირისპირებოდა მსგავს კამპანიებს, ეს ხო ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ამავდროულად მოახერხა და მიიღო ამომრჩეველთა მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა, ანუ მეორე ადგილზე გავიდა პოლიტიკური ძალა. ქართული ოცნება მასში შემოვალი
რესპუბლიკური პარტიაც.
არ იმ პარტიებს ვთავრობ, რომლებმაც მოახერხეს და მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა მოიპოვეს. თორე რა თქმა უნდა, რესპუბლიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ნაწილი, რა თქმა უნდა, ესევე იყო მსგავსი ღირებულების მატარებელი. ჩვენი ორგანიზაცია დღეს აქტიურად მუშაობს პოლიტიკურ პარტიებთან, ეს არის გაეროს ასოციაციის პიტას პროექტის ხარდაჭერით და თვითონ პარტიებს ადგილობრივ დონეებზე რეგიონულ ოფისებში უტარებ ტრენინგებს ზულსენის არსის შესახებ, რათა იმ ადამიანებსაც კარგად ესმოდეთ თუ რა მავნებლური ხასიათი გააჩნიათ ზულვილას ენას, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ საკუთარ ამომრჩეველთან რეგიონებში. და სხვადასხვაში მინდა გითხრათ, რომ იმ პარტიებში, სადაც გავ შეხვედრა ჩატარდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეინიშნებოდა თვითონ ამ ლექციების ჩატარების შემდგომაც, იმიტომ რომ ბევრი ამი ახლებურად დაინახეს და გაიაზრეს
თავად თანხმდნენ ამ ლექციებს.
ძირითადად ჯერ თანამშრომლობდით ორ პოლიტიკურ ძალასთან, ეს იყო თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა უახლოეს პერიოდში სწორედ იმის გამო, რომ ბევრ პარტიაში გადალაგება ხდებოდა არჩევნების შემდგომ პერიოდში, ეს ვერ მოხერხდა, მაგრამ ვაპირებთ ამ კუთხით მუშაობის გაგრძელებას და თქვენ ძალიან სწორი მიდგომა. ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც აქტიურად იყენებდა სიძულვილის ენას, მათ შორის მაგალითად სამწუხაროდ ქართული ოცნება, ეგეც წოდებული გეიმერჯის, ანუ გეიმერჯის სამგრძელავი ნორმის, ანუ კონსტიტუციაში ქორწინების ახალი დეფინიციის შემოტანის ინიციატივა, აქცია თავად ერთი მხრივ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად და მეორე მხრივ ეს ინიციატივა სრულად იზიარებდა რუსულ ნარატივს, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც სხვა არაფერი არ იყო თუ არა ჰომოფობიური კამპანიით, ჰომოფობიური ამურჩეული და ჰომოფობიური გზნობების საარჩევნო მხარდაჭერა ტრანსფორმაციის ცდელობა. სამწუხაროდ ეს ესე იყო, იმედს ვიტოვებ, რომ მას შემდეგ, რაც მეორე ვადით ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება, კონსტიტუციური ცვლილებების ამ პაკეტზე მუშაობის დროს ეს საკითხი აქტუალობას დაკარგავს და საერთოდ არ სიტყვიან კონსტიტუციას შეეხოთ.
არაფერს აღარ ამბობენ.
ეგ კარგია, რომ არ ამბობენ.
საქმეებია.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი სხვა საქმეა ქვეყანაში გასაკეთებელი, ვიდრე ამ საკითხის გადაწყვეტა, თუმცა ამ ცვლილების განხორციელება, ამ ცვლილების განხორციელება კონსტიტუციაში ეს იქნებოდა უკან გადადგმული აბჟი, ჩვენ არ უნდა მოვატყუოთ არც ამრჩეველი, არც მოქალაქეები, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ პარტიები ცდილობენ შეცდომა შეიყვანონ და სხვანაირად დაანახონ სამყაროს თქვა ადამიანებს და თქოს ამის შეფუთონ, რომ დასავლეთ რამეს არ გოვალდებულებთ. დიახ, დასავლეთ ჩვენთვის არასდროს მოუთხოვია გეიმერჯის აღიარება და დაკანონება ქვეყანაში, მაგრამ დასავლეთი სასახად ითხოვს ჩვენგან, რომ თითოეული მოქალაქის უფლება თანასწორობაზე იყოს დაცული. როცა ვლაპარაკობთ ქორწინებაზე, როგორც სოციალურ ინსტიტუტზე და ქორწინებაზე, როგორც სამართლებრივ კატეგორიაზე, ეს ორი განსხვავებული რამეა, და როცა სამართლებრივ კატეგორიას, ანუ გარიგებას, ხელშეკულებას, როგორც ქორწინებას ვეხებით და ის გარკვეულ უფლებებს აძლევს ჰეტეროსექსუალ წყვილებს, გას უფლებების არგებლობა საქართველოში არ შეუძლიათ ჰომოსექსუალ წყვილებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის დისკრიმინაციული, უნდა ვთქვა, და ისიც უნდა ვთქვა, რომ დასავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანაში ან ერთი და იმავე სქესის მქონე პირებს შეუძლიათ ქორწინება, ან შეუძლიათ მათი თანაცხოვრების რეგისტრაცია.
აქ დაკავშირებული ეს ყველაფერი ანტიდისკრიმინაციულ კანონთანაც. საინტერესოა, რამდენად როგორ მოქმედებდა 2016 წელს ეს კანონი. გვაქვს შემთხვევები, აი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი დაისაჯა, იმიტომ რომ დაარღვია კანონი.
აი აქ არის ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული კვლევა 2016 წელს, რომელიც მოიცავს, რომელიც მომზადა ადენაურის ფონდის მხარდაჭერით და მოიცავს კანონის ამოქმედებიდან ორ წლის განმავლობაში განხილული ყველა საქმის მიმოხილვას, რომელიც საქართველოში მოხდა. ეს განიხილა სასამართლოებმა თუ განიხილა საახლო დამცველმა, როგორც ეროვნულ მექანიზმმა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის. საკმაოდ საინტერესო ტენდენციებია ასახული, მათ შორის სასამართლოებს არაერთგვაროვანი პრაქტიკა აქვს და ეხლა მკვიდრდება მათში კანონის ორად განმარტება. საახლო დამცველსაც საკმაოდ საინტერესო პრაქტიკა აქვს. ამ კანონთან ხდება ვინმის დაჯა. ეს პრემიერს გონია ეს, რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს და დასაჯოს ვიღაცების სამწუხაროდ. ხაროთ, იმედია მას აუხსნა მისმა კვალიფიციურ მომრჩევლებმაც და თანაშემწეებმაც ადამიანის უფლებებში, რომ ესე არ ხდება. ანტიდისკრიმინაციული კანონი მართულია იმის კერო ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც თვლის, რომ მას ამა თუ იმ ნიშნით ეპყრობიან არათანასწორად, უფლება აქვს, რომ მოითხოვოს თანასწორი მოპყრობა და მოითხოვოს ეს სასამართლო ძალით ან საახალ დამცველის მექანიზმის გამოყენება.
ისე რომ არავინ დაისაჯოს.
დაჯაში რა ზგულისხმობ? მაგალითად
დაჯარიმდე
კომპანია არა, დაჯარიმდე ესეთი არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს თუ კი ვინმე ჩემს თანასწორობის უფლებას დაარღვევს, მე გვაქვს მოვითხო შეწყდეს დისკრიმინაცია ჩემ წინააღმდეგ და მოვითხო ზიანი სანაცხაურება, რომელიც მე მომადგა მატერიალურად მორალური სახით დისკრიმინაციის გამო. ეს თუ კი სასამართლოში მედივარ, თუ კი საახალ დამცველთან მედივარ, მაშინ საერთოდ ესეთი რეპრესიული მექანიზმი არ არსებობს. საახალ დამცველი როგორც წესი ან რეკომენდაციის გამოცემით შემოიფარგლება, ან ზოგადი რეკომენდაციის მიმართავს შესაბამის
უწყებას. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, They do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they never do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, 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 my hometown.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა გიორგი მშვენიერაძეს მასპინძლობთ ჩვენ და ადამიანის უფლებების დაცვაზე საუბრობთ 2016 წელს დაცვაზეც და დარღვევაზეც რა თქმა უნდა ამ ანგარიში საუბარია რამდენიმე ფაქტი არის დასახელებული ძალიან საინტერესოა რომ მხედველობიდან არ გამოჩათ სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ქსელებზე აი უშიშროების სამსახურის თავისუფალი წნომა ასეთი მნიშვნელოვანია ეს მართლაც ადამიანის უფლებების
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების აღიარება და დაცვა რაც უფრო ვითარდება საზოგადოება, რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები, მით უფრო დიდ ყურადღებას იმსახურებს ადამიანის უფლებათა სფეროში მომუშავე ადამიანებისგან.
თელ მსოფლიოში,
რა თქმა უნდა, რადგანაც ტექნოლოგიური საშუალებების განვითარება გაცილებით მეტ შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფოებს ჩაერიონ ადამიანის პირად ცხოვრებაში, გაცილებით მეტი გაიგონ მათ შესახებ და ბუნებრივია მეორე მხრივ არსებობს სახელმწიფო უწყებების, საგამოძიებო უწყებების განსაკუთრებით დაუყებელი ტოლვა, რომ მათ გაცილებით მარტივად ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით მიიღონ ჩვენ შესახებ ინფორმაცია და ინფორმაციის საფუძველზე იოლად განახორციელონ საკუთარი ფუნქციები, როგორც არის ხშირ შემთხვევაში ლეგიტიმური ფუნქციები, როგორც არის დანაშაულის გახსნა, დანაშაულის პრევენცია და ესე შემდგო. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი ბალანსი იქნეს ნაპოვნი, ერთი მხრივ საზოგადო ინტერესი, საჯარო ინტერესი, რომ სახელმწიფოში ხდებოდეს დანაშაულის გახსნა და გამოძიება და მეორე მხრივ ადამიანის პირადი ცხოვრების საშუალებების დაცვა შორის. ამ საკითხს პასუხი გაცა საკონსტიტუციო სასამართლომ გასულ წელს, როდესაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის აღზრდით მიღებული ცვლილებები ჩვენს კანონმდებლობაში, რომელიც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს შეეხებოდა მოქმედი ხელისუფლების პირობებში, სასამართლომ თქვა, რომ არის არაკონსტიტუციური, ვერ აკმაყოფილებს ჯერ კიდევ იმ სტანდარტებს, რომლებიც დადგენილია, რომელიც უნდა იყოს დადგენილი და რომელიც გაწერილი საქართველოს კანონმდებლობაში და რომელიც საფუძვლებსაც იძლევა საქართველოს კონსტიტუცია. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ღიად უჭერთ მხარს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ფარულ საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებისთვის უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ფუნქციის არმქონე იურიდიული პირი, რომელსაც ექნება მხოლოდ ერთადერთი ფუნქცია სასამართლო ბრძანების ან გადაუდებელი აუცილებელი შემთხვევაში პროკურატურის დადგენილების შემთხვევაში მოიპოვოს აღნიშნული ინფორმაცია და მიაწოდოს საგამოძიებო ორგანოებს. ეს მოგცემს საშუალებას, რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენს უფლებებში, მათ შორის ინტერნეტ კომუნიკაცია იქნება თუ სატელეფონო კომუნიკაცია, რისკი იმისა, რომ მას უკანონოდ უსმენენ ან მასთან უკანონო წდომა გააჩნია საგამოძიებო ორგანოებს. არსებობს მეორე ალტერნატივა, ასეც ხშირად იყო საუბარი ეს ფუნქციები პირდაპირ ოპერატორებს გადაეცეს, მაგრამ ხელისუფლებას ყოველთვის ჰქონდა არგუმენტი, რომ მსგავსი ფუნქციის დატოვება ოპერატორებთან მათ მნიშვნელოვან საფრთხებს შეუქმნა, მათ შორის მეზობელი ქვეყნისგან, რუსეთისგან, რადგანაც შესაძლებელია იოლად მომხდარიყო აგენტების ჩანერგვა. ამიტომ კომპრომისული ვარიანტი, რომელსაც ჩვენ ხელისუფლებას ვთავაზობთ, რომელიც ერთი მხრივ ამბობს, რომ მოსმენებს განახორციელებს სახელმწიფო და არეცოდირება კომპანიას, ვინ ვის მოსმენენ, და მეორე მხრივ იქნება დაბალანსებული, რომ ჩვენ გვექნება ნდობა, რომ ამას არაკეთებს საგამოძიებო ორგანო უშუალოდ და სხვა ორგანოს ბუნებრივია ინტერესი გაცილებით ნაკლები ექნება მსგავსი მიყურადღება. სამცხოვრად ხელისუფლება ჯერ ამაზე აღთანხმდება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ სამუშაო პროცესში ყველა გზა მოეჭრება და მოუწოდებს.
სამართლო ახსენეთ თქვენ და აქ გამიკურდა კიდეც მაგრამ ალბათ ნიშნолоვანია რომ გამოყופილია ცალკე ვანომერაბიშვილის საქმე, კაბელების საქმე და რუსთავეორის საქმე, ანუ სასამართლოს დგომარეობა დღეს.
ანგარიში პირდაპირ არის ნახსენები Human Rights Watch-ის ანგარიში თუ გვსაუბრობთ რომ რუსთავეორის საქმეზე ხელისუფლება მოქმედებს, ანუ გადაწყვეტლების მიმღები, ანუ ხელისუფლების ჩარევათ არის მოხსენებული მედიის თავისუფლებაში რუსთავეორის საქმე. ესეთი პირდაპირ შეფასება ბევრისთვის დამაფიქრებელი უნდა იყოს და ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნაწილის ბელეტრისტიკა, რომ ისინი ენდობიან დამოუკიდებელ სასამართლო ხელისუფლებაში არაერევა, ბუნებრივია უარყოფილია ამ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერაც. ჩვენ ამას ვამტკიცებთ წლების განმავლობაში საქართველოსიც. ჩვენმა ორგანიზაციამ წელს გამოცა 4-წლიანი ციკლი შემაჯამებელი ანგარიში მედია თავისუფლების 4 წელი საქართველოში, სადაც მათ შორის უდიდესი ნაწილი დაემთხვა რუსთავეორის საქმეს, სადაც ხალხად დასტურდება, რომ სასამართლო ხელისუფლება არ თუ დამოუკიდებელია, არამედ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებებით ხელისუფლების პოლიტიკური ინტერესების ხარდაჭერად მოქმედებს ტელეკომპანია რუსთავეორის წინააღმდეგ. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც მედია კუთხით პრობლემები ჰქონდა. Human Rights Watch-ის ანგარიში თავად მოკლი არის, ვიცით იმიტომ ყველა ქვეყანას მოიცავს და მასში სხვები არ მოხვდა, თუმცა რა თქმა უნდა პრობლემები სხვა ტელევიზიებსაც ჰქონდათ, მათ შორის სარედაქციო დამოუკიდებლობის კუთხითაც გავხსნათ და ჩალვა რამიშვილის საქმე, რომელმაც ასახა დაადასტურა წარმოდგენილი ჩანაწერები, თუ დირექტორი მას აიძულებდა და თხოვდა სწორედ სასამართლოსგან ის მოსამართლეები მოეწვია და წინასწარში დახმარებული კითხვები დაესვა, რომელიც სასამართლოსთვის იყო მისაღები. ისევე მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიში არის საუბარი პოლიტიკურ მომსაჯულების ნაწილზე. ჩვენ უფრო ცლად ამის შესახებ გვაქვს სპეციალური ანგარიში, რომელიც აქაც არის წარმოდგენილი. ეს შეეხება ფაქტობრივად ყველა საქმეს, რომელშიც კითხვის ნიშნები არსებობდა პოლიტიკური დევნის კუთხით და მათ შორის აქ არის ვანომერაბიშვილის, ბაჩანა ახალაიას, გიგი უგულავას, ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილის საქმეები და ფიქრობთ, რომ ეს საქმეები დიახ ნამდვილად არის ის, რომელთა მიმართება შეიძლება ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს ამოძრავებდა პოლიტიკური ინტერესები მართაჯულების ინტერესებზე მეტად.
ეს პოლიტიკურად ისეთ მნიშვნელოვანი ფიგურებია, მაგრამ ამავე დროს ანგარიში საუბარია სამართალდაცვების მხრიდან წამების და პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლის ფაქტებზეც.
კი, არადამიანური მოპყრობა, ღირსების შემთხვევაში მოპყრობა კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ჩვენს სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში. მართალია, საჯარახლოების დაწესებულებებიდან ესეთ ინფორმაცია შედარებით ნაკლები მოდის, ვიდრე ჩვენ ეს ვიხილეთ რაღაც გარკული პიკი 2012 წლის სექტემბერში, თუმცა არის მნიშვნელოვანი პრეტენზიები სამართალდამცავი ორგანოს სხვა წარმომადგენლების, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში პოლიციელების მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამომძებლად თავადგმევლინება, ან თუ კი ამ საქმეებს იძიებს პროკურატურა, ეს არაეფექტური მექანიზმია და საქმეების გამოძიებას ან დროში აჭიანურებს, ან არაეფექტურად ხდება მათი გამოძიება. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები დაშინებით მოვითხოვთ ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბებას, რომელიც სპეციალურად იქნება შექმნილი, ეკნება დევნის ფუნქცია, ეკნება გამოძიების ფუნქცია და რომელიც გამოიძიებს მხოლოდ იმ დანაშაულებს, რომლებშიც მონაწილეობენ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები და რომელიც მიმართული ადამიანის ცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ. იმედია ხელისუფლებასთან ამ კუთხითაც ახლოს პერიოდში გარკვეულ კონსენსუალურ ვარიანტს მივახწევთ და ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ადამიანის უფლებების კუთხით.
აქ ნარკოპოლიტიკაც ძალიან მნიშვნელოვანია და არ ვიცი თქვენი ორგანიზაცია ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე კი ვიცი, ვინც აქტიურობს, თოთ ეს კანონმდებლობა შეიცვალოს, მაგრამ თქვენც თუ აქტიურობთ.
ჩვენი ორგანიზაცია ხარდამჭერი ვართ ინიციატივების, რასაც ვისმენთ როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები თეთრი ხმაურის მოძრაობას გულთხოვთ ალბათ ამ შემთხვევაში, ასევე თქვათ იგი პოლიტიკური განათლება გირჩისგან, თulit რომ დიახ აბსოლუტურად არასწორია. ერთი მხრივ ის ნარკოპოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფოშია, ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ეს წინა ხელისუფლების დროს შექმნილია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის წინა ხელისუფლების დროს შექმნილი, ეს არის საბჭოური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც მოგყვება და ვერ მოვიშორეთ, და ხელისუფლების არგუმენტები მასთან დაკავშირებით, რომ ამ
პოლიციანაერად კრიმინალს ვერ ებრძვის. ხო, არ ამბობენ ესე.
ხო, ანუ ოფიციალურ არგუმენტს ამბობენ, რომ ეს არის რაღაც თითქოს და კეთილშობილური მიზნები, რომ ადამიანის ცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული, მაგრამ რეალური მოტივი კარგია, რომ ღიად ვთქვათ, განსაკუთრებით ამ მოტივზე ძალიან ხშირად საუბრობენ ყოფილი სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებიც, რომ ეს არის, რომ ხელისუფლება სწორედ ნარკოტიკების მოვაჭრების დაშანტაჟებით ან ნარკომოხმარებლების დაშანტაჟებით ცდილობს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების გატარებას და ინფორმაციების მოძიებას და მას არეთმობა სწორედ ეს ბერკეტი. სამართალდამცავი ორგანოები საუბარ იმაზე, რომ ისინი ზრუნავენ, რომ ნარკოტიკები არ გავრცელდეს საზოგადოებაში, არის მითი, იმიტომ რომ როცა მარიხუანაზე საუბრობ, ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი ადამიანი, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოებში მუშაობენ, თავადაც ყოფილიანან არიან მათ შორის მარიხუანას მოხმარებლები.
მაგრამ რაღაცნაირად უნდა დავარწმუნოთ, ხო, ეს
ეკონომიკის
ეს სამართალდამცავი ორგანოები, რომ სხვანაირად უნდა იმუშაონ, ანუ ეს არ არის.
გარდაუვალია რომ ესე არ მოხდეს. მე მახსოვს მაგალითად 10 არ 12 13 წლის წინ როდესაც საუბარი იყო რომ უკლების ორგანოში წარდგენის ფუნქცია უნდა გაუქმდეს და ჩვენ საქმეს ვეღარ გავხსნით იყო ესეთი და გაუქმდა და საქმეები იხსნება. შემდგომ იყო მაგალითად თავად მოკლების გაუქმება და ეგ შეუძლებელია იძახდნენ და ეგეც მოხდა. ანუ ბევრ ამაზე პოლიციას აქვს ყოველთვის ეს რომ მას უნდა ბერბერკეტი კონდეს ხელში რომ იოლად იმუშაოს და როცა მას საქმეს ურთულებ ბუნებრივია მას ეს არ მოწონს, მაგრამ დემოკრატია ადამიანის უფლებების სწორედ იმას მოითხოვს ჩვენგან რომ ვიაროთ წინ და არა დავრჩეთ წასულში, იმიტომ რომ წასულში კი საბჭოთა კავშირის დროს შეიძლება ბევრს ეგონა რომ ბედნიერად ცხოვრობ და მაგრამ ეს ნამდვილად არ იყო ბედნიერება.
ჩვენ საბჭოთა კავშირი ვახსენეთ ვთქვათ რეგიონი საქართველოს და ვახსენეთ პოპულისტურ ლიდერებს მოთხოვნილება, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ის არ ამარტო საქართველოსში ხდება ყველაფერი ეს, ანუ აი მოთხოვნილება აი ასეთ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე კი ბატონო აი ამ სიზულვილის ენაზე, ანუ ის დაიწყეთ ჩვენი გადაცემა მთელ სოფლიოში 2016 წელს გაიზარდა. ანუ ჩვენ არ გამოვირჩევით, განსაკუთრებული მოვლენა არ არის საქართველოს ასე გამოდის, არამედ აი მთელი ამ პროცესის ნაწილია. მეთანხმები.
ხო, არ ვიცით, ამის დათვლა ძალიან ძნელია, გაიზარდა თუ ის ადამიანები დარჩნენ სახლში არჩევნებზე, რომლებიც მანამდე მიდიოდნენ და მხარს უჭერდნენ, ან უფრო მეტად გამოვიდნენ არჩევნებზე და მივიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც მანამდე არ დადიოდნენ, თუმცა მსგავსი განწყობები ჰქონდა. ესეც შესაძლებელია იყოს ამის არგუმენტი. ამის რაიმე კვლევა ისეთი საქართველოს ჩატარებული ყოველ შემთხვევაში, რომელიც ამთომილებს მოგვცემს, არ აგვაქვს და ბუნებრივია მტკიცება გაჭირდება, თუმცა მე მაინც ფიქრობ, რომ ჩვენ ტიპის სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა რჩება სწორედ სამოქალაქო განათლება, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ბევრ საკითხზე, რომელზეც საზოგადოება ზედაპირული წარმოდგენა აქვს და აბსოლუტურად ბუნებრივად აქვს აგრესია, შიში, ამ საკითხებზე თუ კი მათ ექნება სრულყოფილი ინფორმაცია, მე ჯერა და მწამს, რომ მათ შეხედულების ტრანსფორმაციაც ხდება, ეს ვთქვათ, და ამ შეხედულების ტრანსფორმაცია ბუნებრივია შემდგომ ასახვას ახდენს მათ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებსაც. ამიტომ პოლიტიკურ ძალები დაინტერესებული უნდა იყვნენ ქვეყანაში არა მარტო იმით, რომ ისილაპარაკონ რაც ხალხს მოწონს, არამედ იმაზეც, რომ მათ მოახერხონ საკუთარი ამომრჩევლის ზრდა. პოლიტიკური ძალები, რომლებიც აქცენტს სწორედ ამაზე გააკეთებენ, მათი არის მომავალი. ხოლო პოლიტიკური ძალები, რომლებიც იქნებიან დაკავებული, რომ თავად მოერგონ იმას, რას თulis ხალხის სწორად, თუ იმას თუ რას თulis ხალხის სწორად, ამ პოლიტიკურ ძალებს გაკოტრება უწერიათ, შეიძლება ისინი მოკლევადიან პერიოდში არსებობენ, მაგრამ სამომავლოდ თუ კი ისინი თავად არ დაეწყებენ ამ კუთხით ტრანსფორმაციას, ისინი აუცილებლად გაქრებიან
ნამდვილად.
გარდაუვალია რომ ეს მოხდეს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხალხს პირდება იმას, რასაც ხალხი მისგან პირდაპირ ითხოვს, ან პირდაპირ გაგებას თორედ თქონდა ხალხს უნდა ეკონომიკურ კეთილდღეობა, ეს კარგია. მაგრამ რასაც ხალხი ითხოვს, მაგალითად ითხოვს, რომ საქართველოს არ გაიყიდოს მიწა უცხოელებზე, ხალხს გონია რომ თუმცა ჩვენი ძინავრე ამანდად არჩი ჯორჯაძეს რა ძალიან კარგი წელი ამბობს, რომ პირიქით უნდა გაიყიდოს უცხოელებზე ქართული მიწა და რატომ იგივე არგუმენტები რაც დღეს, როცა ადამიანებს ეუბნებია რომ თანასწორობა არ შეიძლება და აი როგორ შეიძლება ქრისტიანულ სახელმწიფოს წოდებას სახელმწიფოს თავზე იძახდე რომ ყველა თანასწორი არ უნდა ვიყოთ, ხო, მაგრამ როცა ამას ეუბნებიან
ეს ინტერესები არის თავარი და
არა, ხო, ეს ამას ეუბნება პოლიტიკური ძალა, ის აუცილებლად თავად ლაბირინთში გაეხვევა, რომდანაც ვეღარ გამოახსნებს, იმიტომ რომ თუ კი ის ამას ყველაფერს გააკეთებს, ის ქვეყანაში დააზარალებს ყველაზე მნიშვნელოვანს, სიმშილს გამოიწვევს და პროგრესი ეკონომიკური განვითარების წინაპირობა ყოველთვის დასავლურ ქვეყნებში იყო სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების აღიარება. თუ კი ეს არ ხდებოდა, ახლა ევროპულ ცივილიზაციაზე როცა ვლაპარაკობთ, ევროპულ წარმატებულ დემოკრატიებს და მათ შორის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, იქ ჯერ სწორედ სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების აღიარებით დაიწყო ეს ყველაფერი და მერე წამოვიდა სოციალური უფლებები. საწინააღმდეგო ალტერნატივა ჰქონდა საბჭოთა კავშირი, რომელმაც როგორ დაასრულა საკუთარი არსება, ყველას კარგად გვახსოვს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივების თავმჯდომარე გიორგი შვენიერაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა გიორგის. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა. No, there ain't nothing that I gotta prove. You think your words will make me black and blue, but I think I'm pretty with these old boots on. I think it's funny when I drink too much. You try and change me, you can go to hell. Cause I don't wanna be nobody else. I like the chip I got in my front teeth. And I got bad tattoos you won't believe. So, pick out the jam, pick up the soul. Pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find the hole. Gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not a Mary, the sweetheart.
all think it's funny when I break his heart. Mm-hmm. My kind of medicine is whiskey straight. I got a mouth to put you in your face. And they said I'll never be the poster type, but they don't make posters of my kind of life. So if you got the chance, pick up the soul, pour another glass of that rock and roll, turn up the band, find a hole, gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not America's sweetheart, so beat the drum with me. I'm not America's sweetheart. But they say I'm too young, I guess it's time to hide.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
სამ მაზარებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი ამ გადაცემაში ჩვენ ახალი წლის დადგომასთან ერთად. ვაჯამებთ 2016 წელს, საუბრობთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორ იყო დაცული ადამიანის უფლებები საქართველოში. ადამიანის უფლებების დაცვას 2016 წელს ეძღვნება ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტიც, რომელიც წლის დასაწყისში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. რა სფეროში გაუმჯობეს და მდგომარეობა და პირიქით, კითხულობს ნინო ხარაძე. სიუჟეტში, რომელსაც ჰქვია ქალთა მიმართ ძალადობა და ჰომოფობია. ადამიანის უფლებები 2016 წელს.
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მეჩნევს, რომ 2016 წელს ძირითადი ტენდენციები უცვლელია. იყო წინსვლაც, მაგრამ უფრო მეტი გამოწვევა. ომბუდსმენი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიება, არსებითად არც სასამართლო სისტემაში შეცვლილ მდგომარეობა. მისი თქმით, მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის საკითხი. კვლავაც პრობლემებია უმცირესობების, ქალების, ბავშვების უფლებების დაცვის კუთხით.
პრობლემული იყო სწორედ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, რომელიც ასევე ამ წელს იყო საკმაოდ პრობლემური. აქ საუბარი არის როგორც მკვლელობებზე და ფემიციდის გამოვლინებებზე, ასევე ზოგადად ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული. რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ტრანსგენდერი ქალი.
სახალხო დამცველი მიღწევად მიჩნევს პენიტენციარულ სისტემაში განხორციელებულ რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის წევრებისთვის საპატიმროებში ფოტოგადაღების უფლების მიცემას. ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა სისტემური ხასიათის აღარ არის, დღემდე იკვეთება ციხეებში პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. როგორც ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონულმა დირექტორმა ცირა ჭანტურიამ განაცხადა, 18 ნოემბერს ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს პენიტენციარულ და სხვა დახურულ უწყებებში წამებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამჭვირვალე და ღირსეული გამოძიება. ფუნქციების უზრუნველყოფა. Თუმცა როგორც ცირაჭანტური ამბობს, ხარვეზიანობას განაპირობებს საგამოძიებო პროცესში პროკურატურის არაქმედიტი ჩარევა, რასაც თავის მხრივ რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს.
ერთი მიზეზი გახლავთ, რომ ელექტრონული მეთვალყურეობის ვიდეო ჩანაწერების შენახვა არ ხდება საკმარისი ვადით. ისინი ინახება მხოლოდ 24 საათით, რამდენიმე დღის მერე, როცა თქვა შეიძლება საჩივარი გაიგზავნოს პროკურატურაში. Da mas gastigis amtskitsebulebis amogeba 24 saats mere is uko garantgulebulia da shesabamisat vekhteba am chanatsis mopoveba. Da meore mishnelovani tsqaro rezervansi tskitsebulebebis es gakhla 13 ro dokumentatsia. Samtsukharot ekimebis roli tseli amtskitsebis gamalobashi sakvaot shezgudulii iqo tsamebastan da aradamianur mopovis danashaulebtan bzolis kutkhi. Ანუ ის სამეცნიერო დოკუმენტაცია, რომელიც ციხეებში წარმოებოდა ან თქვა შესაძლებლობის მოსაზრების იზოლატორებში, არ იყო იმ საერთაშორისო თუ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რასაც უნდა მოეხდიდა სათანადო მტკიცებულებების უზრუნველყოფა გამოძიებისათვის.
სახალხო დამცველი და სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი უკვე წლებია მოითხოვენ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, რაც სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილი დანაშაულების ეფექტურად გამოძიებას და მასზე მოქმედებას უზრუნველყოფთა. თუმცა ხელისუფლება ამ მექანიზმის ამოქმედებას არ ჩქარობს. რაც შეეხება რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, სახალხო დამცველის ინფორმაციით, არაერთი სისტემური პრობლემა არსებობს, რომელთა გადასაჭრელად სახელმწიფოს არც მიმდინარე წელს გადაუდგამს ნაბიჯები. მათ შორისაა საჯარო სკოლებში რელიგიის ნეიტრალიტეტის დაცვა. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევაში უკითხულობთ, რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში 2012 წლიდან მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართველ მუსლიმთა თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორებია. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე მუსლიმ თემთან წარმოშობილ რელიგიურ კონფლიქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანად სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს სახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძის თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოსგან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. ამასვე ამბობს ტარიელ ნაკაიძე, ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. დაყურადღებას ამახვილებს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე, სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა სადაო შენობას, მიანიჭოს სადავო საკულტო ნაგებობის სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტული ადგილები შესთავაზონ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღიაცის ქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობას უცხადებენ. გასულ წელს კვლავ განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენდა ფემიციდი, ოჯახში ძალადობა და განსაკუთრებით გამოიკვეთა სიძულვილის, ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული. მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა დროებით სავალდებულო კვოტების შემოღებას და კანონში ფემიციდის განმარტების ჩამატებას. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე უბნება, რადიო თავისუფლებას 2016 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 14 ქალი მოკლეს. საავადმყოფოში გარდაიცვალა 14 ოქტომბერს სტაციონარში თავის ქალასა და ყელის არეში მიყენებული მრავლობითი დაზიანებებით მიყვანილი ტრანსგენდერი ქალი ზიზი შეყილაძე. სამართალდამცავებმა თავდამსხმელი დანაშაულის ჩადენიდან 2 დღეში დააკავეს. იგი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. საქმე მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის წინასწარი განზრახვით მკვლელობის მცდელობის კვალიფიკაციით აღიძრა. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ნათია გვიანიშვილი თავის მხრივ დაზენდა, რომ იმის მიუხედავად, რომ დამტკიცდება თუ არა ზიზი შეყილაძის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სიძულვილით მოტივირების ფაქტი, ზიზი მაინც უნდა ჩაითვალოს საქართველოში ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ არსებული ძალადობრივი შეუწყნარებელი გარემოს მსხვერპლად.
უტყუ არის მტკიცებულებების სამწუხაროდ არ არსებობს, თვითმხილველი არ ყავდა ამ ფაქტს, თვითონ მსხვერპლი არ მოსულა გონს. ლანტორთული საქმელია, მაგრამ რა არის სიძულვით მოტივირებული დანაშაული? ანუ ეს არ არის მხოლოდ ის ფაქტი, როდესაც ადამიანი კლავს ან ცემს მეორე ადამიანს მარტო იმიტომ, რომ იცის, რომ კონკრეტული უმცირესობათა ჯგუფის წევრია. სიძულვილი ვლინდება ასევე მაშინ, როდესაც კონფლიქტი ადამიანებს შორის იწყება სხვა რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით და თავდამსხმელი საკუთარ თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ გადამეტებული სისასტიკე გამოიჩინოს მეორე ადამიანის მიმართ, ზუსტად იმიტომ, რომ ის არის რაღაცა მოწყვლადი ჯგუფის წევრი.
გასული წლის განმავლობაში კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა საქართველოში ბავშვზე ზრუნვის ცენტრებში არსებული ვითარება. როგორც გასული წლის აპრილში გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებში მოდე ბოერ ბუგიკიომ განაცხადა, მიუხედავად პოზიტიური ნაბიჯებისა ქვეყანაში მაინც რჩება ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მთელი რიგი პრობლემები. მაჯორისა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დიდ ინსტიტუციებში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების პრობლემები. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს გაერო სპეციალური მომხსენებელი იმ ინსტიტუციებში მცხოვრებ ბავშვებზე, რომლებსაც რელიგიური ორგანიზაციები აფინანსებენ.
მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ასეთ ინსტიტუციაში და შემაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ბავშვების რიცხვი, რომლებიც ამგვარ ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, არის ძალიან მაღალი. იქ 30-მდე მოზარდი ვნახე, რომელთა ასაკიც იწყება ჩვილობიდან და 18 წელს აღწევს. ამ ინსტიტუციებში არ ვრცელდება ის სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არის დაწესებული და ამასთანავე არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი. როდესაც ვიკითხე, ტარდება თუ არა მონიტორინგი, პასუხი იყო არა.
ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების პრობლემებს და ზოგადად ბავშვთა სიღარიბის საკითხებსაც დაეთმო. ბავშვთა სიღარიბის საკითხები გამოიკვეთა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევაშიც. ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ღარიბ ბავშვებს კვლავ ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ვიდრე მათ თანატოლებს მდიდარი ოჯახებიდან. რა თქმა ანგარიში და საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის ლაილა ომარ გადის სიტყვებით, ბავშვები საქართველოში კვლავ რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად.
The study has also highlighted that
გამოკვლევამ აჩვენა, რომ საჭიროა მეტი ინვესტიციის ჩადება სოციალური დაცვის მიმართულებით, რათა ბავშვებმა თავი დააღწიონ სიღარიბეს. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ მიზნობრივმა სოციალურმა დახმარებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა. გარდა ამისა, გამოკვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, სხვა გამოწვევების წინაშეც დგანან, როგორიცაა მაგალითად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე სკოლის მიტოვების რისკის ზრდა.
შრომის უფლება. გასულ წელს, ისე როგორც წინა წლებშიც, პრობლემა იყო შრომის უსაფრთხოება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, მხოლოდ 2011-2015 წლებში საწარმო ტრამვების შედეგად 212 ადამიანი დაიღუპა. 691 კი დაშავდა. 2016 წლის განმავლობაში დაღუპულთა რიცხვმა უკვე 43-ს მიაღწია. 28 ოქტომბერს თბილისში სახელმწიფო კანცელარიასთან, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის და გაერთიანებული პროფკავშირის ინიციატივით გამართული გამაფრთხილებელი აქციის მონაწილეები მთავრობისგან მოითხოვდნენ შრომის პოლიტიკის დაუყოვნებლივ გადახედვას და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ მაშინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხელისუფლებამ როგორმე უნდა დაინახოს პრობლემა, ხალხი მშვიდობიანობის დროს სამუშაო ადგილებზე იღუპება.
კანონი შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სამუშაო ადგილზე შევიდეს პარლამენტში, მასში იყო ჩადებული კანონიერად გარანტირებული შრომის ინსპექციის უფლებები და ამავდროულად შრომის ინსპექციას მიეცეს სანქციების გაცემის უფლება სახელმწიფო საწარმოში და კერძო საწარმოშიც. დამსაქმებლისგან დაუკითხავა დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში, დაუგეგმავა თუ დაგეგმილად შევიდეს და შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოების პირობები.
ეს მოთხოვნა დღემდე არ დაკმაყოფილებულა. წლის განმავლობაში კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა ფარული მიყურადება, თვალთვალის გზით მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალის გასაჯაროების საკითხი. როგორც სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რამდენიმე თვის განმავლობაში საზოგადოებისთვის ცნობილი პირების ცხოვრების ამსახველი კადრები პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალური ქსელისა და სხვადასხვა ვებგვერდების გამოყენებით. კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა დევნილთა ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი, შეკრებისა და მანიფესტაციით უფლების სარგებლობის საკითხი. რიგ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ძალადობის ფაქტებს, მათ შორის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების სფეროში სისტემური ცვლილებების მოთხოვნით შეკრებილი სტუდენტთა ჯგუფის აუდიტორია 115-ის აქციების დროს, მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით გამართული აქციების დროს და სხვა. ირღვეოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშიეშვილი ამბობს, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების თაობაზე კონვენციის რატიფიცირებიდან 2 წელზე მეტია გასული და რეალური ცვლილებები არ არის. ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხი გახდა.
ადამიანის უფლებები 2016 წელს ქალთა მიმართ ძალადობა და ჰომოფობია, ასე ქვია ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტს, რომელიც დასრულდა თავისუფლების ერთ ერთი საათი. ნინომ შეაჯამა 2016 წელი ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით თავისუფლების ერთ საათში. ჩვენ ასევე ვაჯამებთ 2016 წელს და ვსაუბრობთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე, ცხოვრების ყველა სფეროს შევეხეთ და ხოჩა შეიძლება ითქვას ერთი სფერო, ეს არის მედია და ხვალინდელ გადაცემაში ნინო დანელიასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იყო მედია 2016 წლის საქართველოში. ამით სრულდება ეს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
შეგესმით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.